Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бүгүнкү 1 сааттык бағдарламасын баштайбыз. Микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Үклей Бестей. Адеттегидей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отурайын. Азаттык радиосу 2 саат Казакстанда тыйым салынган Өкүл Кайната китабынын автору Рахат Алиев менен онлайн конференция өткөзгөн жайлы айтабыз. Президенттин мурунку күйөө баласына жолдонгон 200'ден аса сабалдын маңызына токтолабыз. Азат партиясы камоого алынган Казатомпромдун мурунку башчысы Муктар Жакшевди жактап мәлимдеме жасаган жайлы тыңдайтын боласыздар. Эл оппозициясы Касандык курбаны болгон оппозиция жетекчиси Алтынбек Сарсенбай уулу менен онун көмөкчилеринин жумбак өлүмүнө байланыштуу кылмыштык ишти кайта карауды талап этти. Жана так башка маңызды маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Ише бизден алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Казатомпромнун уран өнеркәсибү жумушчуларынын кәсип одагы Казакстан Республикасы президенти Нурсултан Назарбаевдин атына Казатомпром улуттук компаниясы төңүрөгүндөгү жагдайды аныктауды сурап ашык кат жолдады. Жумушчулар сондай эле Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы менен орун басарларына катыштуу сот процессинин ашыктыгы менен жарыялыгына, оган казакстандык жана халкаралык бухаралык акпарат куралдарынын катыштырылууна кепилдик сурайды. АКШ өз кундуктарын өзгө элдерге таңбайды, деди АКШ президенти Барак Обама. Ол BBC телеарнасына берген сұхбатында осылай дей келип, алайда заңның, демократияның, сөз еркіндігінің және діни наным-сенімнің құрметтелуі бүкіл әлемдік құндылықтар деп баға берді. Сондықтан оларда тарихи, мәдени өзгешеліктеріне қарамастан барлық елдер қабылдай алады, деді. Бұл орайда Америка іс жүзінде үлгі көрсете алады дей келіп, Обама мырза мысал ретінде келер жылы Гуантанамо түрмесін жабу туралы жоспарларын еске салып өтті. Сондай-ақ АКШ президенті Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келісімді алға жылжытуу ісінде Құрама Штаттардың көмектесе алатынын да айтты. АКШ оңтүстік Осетияда сайлау өткізілгенін айтты да, жексенбідегі бұл сайлау жікшілдік парламентті анықтау үшін өткізілген болатын. Мемлекеттік департамент жариялаған мәлімдемеде АКШ аталған сайлауды заңсыз деп жариялап, оның қорытындысын мойындамайды делінген. Бұл сайлау аймақтың Грузиямен арасындағы бейбітте келісімге толы шешімінен кері кеткендік болды деп сипатталған. Құрама Штаттар Грузияның халықаралық деңгейде мойындалған шекарасы аясындағы егемендігі мен территориялық тұтастығын одан әрі қолдай береді делінген. Еуроодақ пен Грузияда бұл сайлауды заңсыз деп жариялаған болатын. АКШ пен Қытай жоғары деңгейдегі диалогтарды шілдеде бастайды. Атап айтқанда АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен оның қытайлық әріптесі Дэй Бинго Вашингтонда шілде соңында болатын кездесуі барысында халықаралық және қауіпсіздік сауалдарын талқылайтын болады. Дәл сол кезде АКШ қаржы министрі Тимоси Гейснер Қытай үкімет басшысының орынбасары Ван Кишанмен экономикалық мәселелер туралы сөйлеспекші.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяның келесі басшысы белгіленді, дейді Сеул. Хабарларға қарағанда Солтүстік Корея басшысы Ким Чонг Илдің тақ мұрагері ретінде өзінің кіші ұлы Ким Чонг Унды белгілегені жөнінде Оңтүстік Кореяның ұлттық барлау қызметі анықтаған екен. Аталған қызмет ол хабарды я растап, я жоққа шығара қоймады. Жаңа мұрагер қазір 20-ның бел ортасында көрінеді. Аталған хабар ресми Пхеньянның ядролық сынағы 25 мамырда өткеннен кейін тараған екен. Ким Чонг Ил өткен жылдан бері едәуір сырқат, дейді хабарлар. Солтүстік Корея қазір орта қашықтыққа арналған зымырандарының сынағын өткізуге әзірленуде көрінеді. Пәкістан соты Мумбай шабуылында айыпталған адамды босатуға бұйрық берді. Алайда бұл хабарды растайтын өзге тәуелсіз хабарлар болмай тұр. Лашкар-е-Тайба исламшыл тобының жетекшісі Хафиз Мухаммед Саид Мумбай қаласында өткен жылы болған бомбалық шабуылдарға қатысы бар деп айыпталған еді. Ол осыдан 20 жылдай бұрын Кашмирдегі Үндістан билігіне қарсы шайқас жүргізу үшін аталған топты құрған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Лашкар-е-Тайба тобын лаңкестер тізіміне енгізгеннен кейін Саид өткен жылдың 1990-да үй қамағына алынған болатын. Пәкістан әскері 80 оқушы мен ұстаздарды тұтқыннан құтқарды. Талибан қарулылары өздері тұтқындаған ол оқушылар мен ұстаздарды солтүстік Вазиристаннан оңтүстік Вазиристанға әкетпек болған екен. Дәл сол сәтте ел әскері талибандықтарға оқ жаудырып, оларды құтқарып қалған. Бұл әрекеттер Пәкістан әскері талибанға қарсы Суат жазығында пәрменді шабуылдар жасап жатқан тұста орын алып отыр. Франция президенті Николя Саркози, сәрсенбіде Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттакимен Парижде кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасына байланысты сөйлесуді қайта жаңғырту жолдарын іздестірмекші. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 елмен Германия уранды байытуын тоқтатуға Иранды көндірмекші. Батыс елдері ол бағдарлама бойынша Иран ядролық бомба жасауды көздеуде деп күдік айтуда. Ресми Техран болса, бар болғаны ядролық жылу бекетін салуды жоспарлауда екендерін айтып келеді. Біріккен ұлттар ұйымы уранды байыту бағдарламасы үшін Иранға тыйым жариялаған болатын. Air France компаниясының жоғалған ұшағын іздестіру жалғасуда. Бразилия, Франция және басқа да елдер ұшақтары іздестіру жұмыстарын одан әрі жалғастырып, Рио-де-Жанейродан Парижге қарай ұшып шыққан ол ұшақ Атлант мұхитына батып кеткен болуы мүмкін деген болжам айтуда. Бортына 32 елден 228 жолаушы мінген А330-шы ұшағы дүйсенбі күні аспанға көтерілгеннен 4 сағат кейін із-түзсіз жоғалып кеткен болатын. Францияға дейін ұшу уақыты 11 сағатқа созылады деп белгіленген бұл ұшақтың электр жүйесінде ақаулар шыққанға ұқсайды. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары қадірменді радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Азаттық радиосы бүгін 2 сағатта Қазақстанда тыйым салынған өкіл қайната кітабының авторы Рахат Алиев пен онлайн конференция өткізді. Бұл жайында студиядан хабар беріледі. Азат партиясы қамауға алынған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті жақтап мәлімдеме жасаған жайлы тыңдайсыздар. Ел оппозициясы қасан құрбаны болған оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің жұмбақ өліміне байланысты қылмыстық істі қайта қарауды талап етті. Оппозицияның бұл бастамасын қарапайым халық қалай қабылдайды дегенде сауалнама беріледі. Сонымен қатар Алматы қалалық соты тіркелмеген Алға партиясының атынан әрекет еткен үшін Владимир Козловқа қарсы 12 000 теңге айыппұл салған алдыңғы сот шешімін күшінде қалдырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптар тарқата отыратын болсақ, Азаттық радиосы бүгін сейсенбіде Азат Астана уақыты бойынша сағат 16-дан 18-ге дейін Қазақстанда тыйым салынған өкіл қайната кітабының авторы Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев пен онлайн конференция өткізді. Оқырмандар Азаттық радиосы сайтының орыс тілді парақшасындағы форум арқылы сауалдарын алдын ала жолдап, сондай-ақ онлайн конференция кезінде де сұрақтарды тікелей қойып, өздерін толғанған мәселелерге жауап алды десе болады. Онлайн конференциясында көпшіліктің көкейінде жүрген кейбір өткір сауалдарға өкіл қайната кітабының авторы Рахат Алиев қалай жауап бергені туралы Азаттықтың тыңдармандарына да айтуды жөн көріп отырмыз. Ол туралы сіздерге онлайн конференцияны жүргізген Азаттықтың орыс парақшасындағы әріптесіміз Ержан Қарабек баяндап береді. Ержан, қош келдіңіз студияға.
Рахмет, саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар.
Ержан, сонымен Азаттықтың алғашқы жобаларының бірі атышулы өкіл қайната кітабы тақырыбындағы бірінші онлайн конференциясы қалай өтті?
Иә, рахмет. Расында да өкілай, бұл Азаттық радиосының тарихындағы осы біздің екі тілде веб-сайтымыз шыққалы бері алғашқы онлайн конференция. Онлайн конференцияның мүмкіншілігі кең екені белгілі, яғни оқырмандар өздерінің сауалдарына сол конференцияны өткізетін саясаткерден, не болмаса қоғамдық қайраткерден тікелей жауап ала алады. Енді Азаттық радиосы бұл онлайн конференция туралы алдын ала бірнеше күн бұрын хабарлаған болатын. Міне бүгінгі күнге 100-ден аса сауал келген еді. Ал конференция, онлайн конференциямыз бүгін Алматы уақыты бойынша, Астана уақыты бойынша кешкі 4-тен 6-ға дейін өтті. Бүгін студиямызға, біздің редакциямызға, интернет редакциямызға тағы да 100-ден аса сауал келді. Жиынтығында 200-ден аса сауал келді. Бұлардың денін біз жарияладық та, және қолма-қол жауап алып жарияладық, әлде алып жатырмыз жауаптарды.
Ержан, енді осы тұста сол сауалдардың маңызды дегеніне тоқталып өтсең.
Енді оқырмандардың қойған сауалдарының ауқымы өте кең деп айтуға болады. Бірінші кезекте әлбетте оқырмандар Рахат Әлиевтің Өкіл ата, Өкіл қайната кітабы жайында сұрайды. Бұл кітапты Қазақстанда қалай қолға түсіруге болады, қалай оқуға болады, интернетке шыққан осы кітаптың кейбір электрондық нұсқалары, кітаптың тасқа басылған нұсқасымен саймасай келеме, Рахат Әлиевтің өзі неге осы кітабын интернетке неге шығармайды электрондық нұсқасын дегенде сауалдар болып жатты. Және де осы кітапта ашылған, көтерілген мәселелер жөнінде әңгімелер шығып жатыр. Қазақстанда сол жайында да көптеген сауалдар болды. Және Қазақстанда бүгінгі болып жатқан кейбір саяси оқиғалар, атышулы, сондай бір күлдөлі оқиғалар жайында да сауалдар болды. Мұнда оқырмандар тек қана Рахат Әлиевтің пікірін сұрап қоймай, осы саяси тұйықтан шығар жол қандай деген де сауалдар болды.
Ал кітап ауторы Рахат Әлиев осы барлық сауалдарға тайсалмай ашық жауап берді деп айта аласыз ба?
Енді барлық сауалдарға жауап берді деп айта алмаймын, себебі бұл уақыт несіне шектеуінен қарағанда да әлі де жауаптар беріліп жатыр және біздің веб-сайтымызға, интернеттегі веб-сайтымызға әлі де шығып жатыр жауаптары. Біраз сауалдар бірін-бірі қайталайды. Кейбір сауалдар осы онлайн конференцияның тақырыбына сәйкес болмай кетті. Яғни біз өзіміздің онлайн конференциямыздың тақырыбын тыйым салынған Өкіл қайната кітабының төңірегіндегі жағдай деп белгіледік. Яғни Қазақстандағы цензураның жаңа бір белесі, жаңа бір сатысы тұрғысында қарадық. Және де Рахат Әлиевтің осы ең дұрысы Рахат Әлиевтің жауаптарын біздің веб-сайтымыздан оқыған дұрыс деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет Ержан сізге. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен Азаттық радиосында сейсенбі күні 2 сағаттай уақыт Қазақстанда тыйым салынған Өкіл қайната кітабының авторы, Қазақстанның қуғында жүрген бұрынғы күйеу баласы, Австриядағы елшісі Рахат Әлиевпен онлайн конференция өткізгені жайлы өздеріңізге айтып өттік, және ондағы сауалдарға да тоқталып өттік. Ол жайында сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбаттағай, енді осы Рахат Әлиевтің Өкіл қайната кітабында көтерілген мәселелердің бірі, оппозиция жетекшілерінің бірі болған Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қатысты біраз мәліметтер осы кітапта көтерілгені жайлы айтылған еді. Бұдан кейін де Қазақстан оппозициясы осы қастандық құрбандары болған оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің жұмбақ өліміне байланысты бұл қылмыстық істі қайта қарауды талап етіп осы сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізіп отыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Азат партиясы 2006 жылы өлтірілген оппозиция көсемі Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қатысты істі қайта қарауын биліктен талап етті. Марқұмның туған бауыры Рысбек Сәрсенбайдың айтуынша, осындай талаптың қойылуына Рахат Әлиевтің Өкіл қайната атты жаңа кітабында бұл қылмыстың жаңаша болжамы жазылғаны үшін емес, елде күш көрсету ұйымдарының әрекеті шегіне жеткендігі түрткі болған екен. Бұл тақырыпты тарқатып Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы айтып береді. Талғат,
Күләй, мемлекет және қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Василий Журавлев және Бауыржан Байбосыновның өлтірілгеніне 3 жыл, осы қылмысқа қатысты соттың аяқталғанына 2 жылдан асса дағы Алтынбек пен оның көмекшілерін кім өлтірді деген сауал жауапсыз қалып барады деп мәлімдеді Азат партиясының өкілдері маусымның 2-ші күні Алматыда өткен баспасөз конференциясында. Алтынбек Сәрсенбайұлының туған бауыры Рысбек Сәрсенбайдың айтуынша, істі қайта қарау туралы талап бұған дейін де талай мәрте қойылған және бүгін тағы да қайталанып отыр. Оның себебін Рысбек Сәрсенбай былай деп түсіндірді.
Оны қазіргі қойып отырғанымызда мен сіздерден өтініп сұрағым болар едім, оны Рахат Әлиевтің жарияланған кітабына байланысты деп түсінбеу керек. жаңадан ашылған жайттарға байланысты қылмысты қайта тергеу ол қай елдің болмасын заңында бар нәрсе. Сондықтан бұл мәселені көтеруге себеп болып отырған нәрсе ол осының уақытының келгендігі. Елімізде күш көрсету, зорлық жасау ұйымдарының әрекеттері шегіне жетіп болды. Оларға енді тосқауыл қоймаса, одан ары қарай тіпті үдей түседі. Бұл қоғам үшін, ел үшін, адамдар үшін өте қауіпті.
Дейді Ырысбек Сәрсенбай. Оның айтуынша саяси қылмысты сенатор Ержан Өтембаевтың тапсырмасымен жасалды дегенге деген сот үкіміне ешкім де сенген жоқ. Сондай ақ Азат партиясы саяси қылмысқа күдіктілердің қатарында Әбіқаев, Түтбаев, Әлиев, Мұхамеджанов, Кекшаев, Назарбаев, Терещенко, Түсіпбаев және басқа да көпшілікке таныс кісілердің аттары аталғандығын, солардың барлығы да Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты істі қараған соттың алдын көрмегендігін атап көрсетті. Ырысбек Сәрсенбайұлы осы турасында былай деген еді.
Когда шел процесс в Талдықорғане, об этом мы заявили и потребовали.
Талдықорғанда сот процесі өтіп жатқанда біз Рахат Әлиевтің сот алдында жауап беруін талап еттік. Себебі ол 2001 жылы күзде телефон арқылы Алтынбек Сәрсенбаевқа қоқан-лоқы жасаған. Мен мұны сотта айттым. Рахат Әлиев бізге дос емес. Рахат Әлиев Алтынбекті өлтіруді ұйымдастырушы немесе соған қатысы болуы мүмкін деген менің күдігім бар.
Каким-то организатором, соучастником.
Дейді Ырысбек Сәрсенбай. Бұдан бөлек Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов өкіл қайната кітабының тұтастай тарауы осы қылмысқа арналғандығын, онда логикалық және фактологиялық қате барын, сондай ақ кітап авторы Рахат Әлиев өз болжамын дәлелдейтін дәйектерін өз еңбегінде келтірмегендігін атап көрсетті. Осыған орай партия жетекшісі автордың қолында сөз болып отырған қылмысқа қатысты аудио, бейне, фото құжаттары бар болса, оларды заңмен рәсімдеп жарыққа шығаруын талап етті. Алайда Ырысбек Сәрсенбайдың өзі істі қайта қарау қажетті мұндай құжаттардың Рахат Әлиевтің уысынан шыға қоятындығына күмән келтіріп отыр.
Если это правда, он правду говорит, то он тогда мог.
Егер ол шындықты айтса, онда ол сол кезде мәлім етуі керек еді. Бірақ ол олай жасаған жоқ. Рахат Әлиев еуропалық серіктестер арқылы осы қылмысты ашуға көмектесетін материалдарын беруге дайын екендігін айтып жіберген болатын. Бірақ ол сөзінде тұрған жоқ. Ол жай ғана президентпен немесе биліктегілермен осы арқылы саудаласты. Сол үшін оған қажет болған.
Он просто торговался с президентом или там с верхушками кому-то еще. Для этого только нужно было.
Дейді Ырысбек Сәрсенбай. Бұдан бөлек журналистер бүгін Азаттық радиосының сайтында Рахат Әлиевтің интернет конференциясы өтетіндігін еске сала отырып, өкіл қайына кітабының авторына қандай сұрағыңыз бар деген сауалға Ырысбек Сәрсенбай көпшілік алдында былай деп жауап берді.
Рахат Әлиевтен менің сұрап білгім келетін бірақ нәрсе, ол қолында қандай дәлелдер бар, соны қандай саяси саудаға салмай нақты заңдық түрде нотариалдық жағынан куәландыртып тиісті орындарға беру керек. Сонсоң бізге беру керек бір данасын.
Дейді Ырысбек Сәрсенбай. Азаттық радиосының өкіл қайыната кітабына салынған тим төңірегіндегі интернет конференцияда Ырысбек Сәрсенбайдың айтқандарымен мазмұндас келетін сұраққа Рахат Әлиев, егер қаза тапқан Сәрсенбаев, Журавлев пен Байбосынның туыстары Австрияның прокуратурасына шағымданатын болса, мен кісі өлтіруге тапсырыстың Австрия аумағында берілгендігі жөніндегі дерек бойынша қылмыстық іс қозғау үшін тергеушілерге өзге де құжаттарды беруге дайынмын деп жауап берген. Оппозиция Өсем Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Журавлев пен Байбосынның өлімі 2006 жылы ақпан айында Алматы облысының аумағында тіркелген болатын. Үкілай.
Металғат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыпты одан әрі жалғастыратын болсақ, бүгінгі таңда марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен оппозиция өкілдері бұл өлімнің шындығы толық ашылмай отыр дейді, сондықтан қайта қарау керектігін қайтадан көтеріп отыр. Біздің Алматыдағы тілшілеріміз осы мәселеге қатысты қарапайым халықтың да пікірін білген еді. Толығырақ Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Қоғам және мемлекет қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының екі көмекшісімен бірге қастандықпен өлтіргеніне 3 жылдан асқаны мен олардың туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Сондықтан оппозиционерлер мен Алтынбек Сәрсенбаевтың туған туыстары шындықты ашу үшін бұл қылмыстық істі қайта қарау керектігін айтып отыр. Біз осы мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірін білгенде жөн көрдік. Ең алғашқы сұхбаттасымыз Ұлан есімді азамат осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп білдірді.
Ол кісіні өлтірген адамдарды іздестіру керек Алтынбек ағайдың. Бұл оппозиционер әділдікті іздеген адам. Осы жерде үлкен астар бол, өткені әрқашан әділдікті айтса адам, ол жерде арамдық жүреді. Арамдық жүрген жерде өлім жүреді. Бірақ та оны осы үйімді екінші рет үйімді сұрш адамдардың өмірінде де өлім әкелу мүмкін. Елде әрқашан әділдікте жүреді, арамдықта жүреді. Бірақ осының бәрін үйімді сұру үшін өзіміздің еліміздің азаматтары намысты болу керек, жүректерінде иман болу керек.
Ал құрылыс фирмасында күзетші болып жұмыс істейтін келесі сұхбаттасымыз Дәурен есімді азамат Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілеріне жасалған қастандықтың ашылуы тиіс деп есептейді.
Ол туралы көп білмеймін да. Шешім дұрыс шығар мүмкін. Ойлап жатқан шығар олар өздері. Дұрыс ол жағында дұрыс. Шын шығу керек қой альбом.
Алайда Жақсылық есімді тағы бір сұхбаттасымыз бұл қылмыстың ашылуына сенбейді екен.
Шынымен дәлелдіктер болса егер оны қазуға болады. Қазылса онда дұрыс деп ойлаймын да. Оны ашқан дұрыс деп ойлаймын. Бірақ бәрібір ол государственный секрет. Позиция жағынан да государство жағында сөйлеп жатқан жоқ. Чисто өз мнением ғой. Өз ойым политикаға да қатты араласпаймын шынымды. Ол болған жағдай секрет мен айтқанда. Оны ешкім анықтаған жоқ. Сондықтан да дұрыс айта алмаймын.
Жасы 76-ға келіп қалған Лариса есімді апай бұл бастама қолға алынған күннің өзінде де одан нәтиже шығатынына күмәнмен қарайды.
Бұл мәселеге қатысты мен айтатын болсам, бірнеше жылдан бері шешімін таба алмай келе жатқаны анық, неше түрлі себептер болғанын да ескергеніміз жөн. Егер оппозиционерлер қолға алған болса, онда олар еш нәтиже шығара алмайтынын ескерген жөн. Өйткені бұның астында саяси астар бар екенін айтпасам да мәлім.
Еркін есімді азамат оппозициялық саясаткерге жасалған қастандық толық зерттелген жоқ деген ойын білдірді.
Бұл жерден оларға не қылса да қандай вариант болмайды олар.
Міне құрметті тыңдарман, қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен екі көмекшісіне қатысты мәселені қайта көтеру керек пе деген сауалнамаға Алматы қаласы тұрғындары осылай деп жауап берді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбатты ғайын Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазатомпромның уран өнеркәсібі жұмысшыларының кәсіподағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдады. Президент Обама ақш өз құндылықтарын өзге елге таңбайды деді. Ақш оңтүстік Осетияда сайлау өткізілгендігін айыптады. Ақш пен Қытай жоғарғы деңгейдегі диалогтарын шілдеде бастайды. Пәкістан соты Мумбай шабуылында айыпталған адамды босатуға бұйрық берді. Франция президенті Николя Саркози сәрсенбіде Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотакимен Парижде кездеспекші. Air France компаниясының жоғалған ұшағын іздестіру жалғасуда. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматы қалалық соты тіркелмеген алға партиясының атынан әрекет еткен үшін Владимир Козловқа қарсы 127 000 теңге айыппұл салған алдыңғы сот шешімін күшінде қалдырды. Ауыл шаруашылық министрі мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржының кімдерге берілетініне тоқталып отыр және Қазақстанда балалар еңбегін заңсыз пайдалану оқу жылы аяқталғанда да көбейіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар қымбатты ғайын. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Алдында әдеттегідей 3 рет W әрпін теру керек. Қадірменді радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, маусымның 2-ші күні Азат партиясы қамауға алынған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевті жақтап мәлімдеме жасады. Олардың сөздеріне қарағанда Мұхтар Жәкішевтің қамалуының тек саяси себептері ғана бар. Бұл арада Қазатомпром жұмысшылары Қазақстан президентінің атына хат жолдап, компанияның бұрынғы басшысы мен орынбасарларына қатысты сот процесінің ашықтығы мен жариялылығына, оған қазақстандық және халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының қатыстырылуына кепілдік сұрап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке тағылып отырған айыппен келіспейтінін айтып, әріптесінің мемлекет байлығын талан-таражға салды дегенге сенімсіздік білдірді. Естеріңізде болса, бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевке уран кендерін офшорлық компанияларға сатқан деген айып таққан болатын.
На самом деле, Мұхтар Жәкішева лично я знаю больше 30 лет.
Мұхтар Жәкішевті өз басым 30 жылдан бері білем. 90 жылдардың басында Бутия компаниясында бірге істедік. Сол сияқты адал адам үшін офшорлық ақша астыртын касса сияқты ұғымдар мүлде жат нәрселер. Мен сондай-ақ Дима Парфеновты да Малхазда 17 жылдан астам бері білемін. Олар да өте құпты зиялы адамдар. Қазатомпромның акциясының 100% мемлекеттік екенін білеміз. Оны энергетика және минералды ресурстар министрлігі басқарады. Мұхтар Жәкішевтің кеніштерді оңды-солды шашатындай ол жеке кішігірім кәсіпорын емес.
Деді Болат Әбілов. Азат партиясы басшысының айтуынша кеніштерді басқару құзыры тек министрліктің қолында болғандықтан барлық келісім шарттарға тек министр мен оның орынбасарлары қол қойған. Партия өкілдері Жәкішевтің қамауға алынуының себебін тек саясатпен байланыстырады.
КНБ само заявило, что в 2007 году
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі 2007 жылы Қазатомпромда қаржылық тексеріс кезде заң бұзушылықтардың болғанын айтып отыр. Ендеше олар неге сол кезде үнсіз қалды? Қай жылды алыңыз, барлық келісім шарттарға министрлік өкілдері қол қойған. Әсіресе Қызылқұм кенішіне байланысты келісім шарттарды қараңыз. Біз өзіміздің мәлімдемемізде тіпті олардың нөмірінде көрсетіп отырмыз. Қазатомпромға қатысты барлық жағдай жоғары лауазымды шенеуніктердің мақұлдауымен өткен.
Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свой журналистердің назарын 2005 жылғы саяси оқиғаларға аудартады.
Вся история относится к 2005 году, который сам по себе был насыщен политическими событиями.
2005 жылдың басында Қазақстанның демократиялық таңдау партиясы жабылды. Оған шетел асып кеткен Мұхтар Әбіләзов тікелей қатысы болды. Жыл президенттік сайлаумен аяқталды. Сол жылдың мамыр айында Мұхтар Әбіләзов елге қайта келіп, Тұран әлемді тек басқаруды ғана қолына алды. Санаулы айдан кейін қазір Жәкішевтің мойнына іліп отырған құжаттар жасалып, біріккен кәсіпорын құрылды. Егер мұны тек Әбіләсі мен Жәкішіп қана істетесек, дәл сондай сенімен Тұран әлемді де Әбіләсіға қайтарған Жәкішіп деп айта аламыз. Мұның барлығы үкімет басшысыз, жоғары лауазымды шенеуніктерсіз шешілуі мүмкін емес.
Десе де маусымның бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі айып тағылып отырған Қазатомпромның төраға орынбасарларының Жәкішевтің аталмыш қылмыстарға қатысы бар екенін айтып жауап берген болатын. Ал партия өкілдері болса, оларға құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым көрсеткенін жоққа шығармайды. Ал маусымның екісі күні Мұхтар Жәкішевтің бұрынғы әріптестері Жәкішевке араша сұрап президентке ашық хат жолдады. Біз Мұхтар Жәкішевті Қазатомпром акционерлік қоғамының президенті қызметінен аластату жағдайына алаңдап отырмыз. Ұлттық атом компаниясын тексеру жұмыстары біздің білуімізше әлі аяқталған жоқ. Еңбек ұжымында Жәкішевке қатысты қылмыстық қудалау жалған кейіпте жүргізіледі деген қауіпіміз бар. Біздің конституциялық құқығымыз бен бостандығымыздың кепілі және елдің президенті ретінде сізден Қазатомпром төңірегіндегі қалыптасқан ахуалды анықтауыңызды сұраймыз делінген хатта. Уран өнеркәсібінің жұмысшылары сонымен қатар сот процесінің ашықтығы мен жариялығын қамтамасыз етуді сұрап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша қазіргі таңда тергеу амалдары жүріп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мұқпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Алматы қалалық соты Алға қозғалысының жетекшісі Владимир Козловты Әділет министрлігі тіркемеген партияның атынан әрекет еткен үшін айыптаған ауданаралық орнаулы әкімшілік сотының шешімін өзгерсіз қалдырды. Ол сот шешімі 127 000 теңге айыппұл салған болатын. Бұл хабармен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Үстіміздегі жылы Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Кенжеәлі Өсіпбаев Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің бірінші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ Алға оппозициялық партиясының үйлестіру комитетінің жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғаған болатын. Атап айтқанда, Алға партиясының жетекшілігіне Әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. Тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылған. Бұл істі қараған Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты мамырдың 19 күні ұйым жетекшісін айыпты деп тауып, оған 127 000 теңге айыппұл салған болатын. Өз кезегінде Владимир Козлов әкімшілік соттың бұл шешіміне наразы болып, Алматы қалалық сотына шағымданған болатын. Алайда қалалық сот алдыңғы соттың шешімін өзгерткен жоқ. Козловтың өзі бұл соттардың үйреншікті іс екендігін айтады.
Было просто формальное заседание, на котором я по-прежнему как бы пытался
Әдеттегі ресми сот отырысы өтті. Мен шамам келгенше өзімнің айыпты емес екендігімді дәлелдеуге тырыстым. Ал судья мені мүлдем тыңдамай, сіз былай деп айттыңыз ба? Мына жерге қол қойдыңыз ба? Иә, ма онда айыптысыз деп жауап берді. Мінекей өстіп, Федотова ханым төрелік еткен бұл сот алдыңғы инстанцияның шешімін сол қалпында қалдырды.
Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.
Дейді Владимир Козлов. Алматы қалалық сот төрешісінің түсіндіруінше, бұл қайта шағымдануға жатпайтын шешім. Бұдан бөлек өткен аптада Алға ДВК қозғалысын Астананың ауданаралық экономикалық соты бас прокуратураның арызын қанағаттандырып, 2007 жылғы Әділет министрлігі тіркеу қызметі комитетінің Алға ДВК қозғалысын тіркеу туралы бұйрығын жою туралы шешім шығарған болатын. Владимир Козловтың өзі қозғалысты жабуды қолдаған сот шешімінің саяси астары бар екендігін айтады. Оның пікірінше, соңғы уақыттары ірі лауазымды саясаткерлер мен кәсіпкерлерді қудалау науқаны, соның ішінде БТА банкының бұрынғы башысы Мұхтар Аблязовты қуғындау барысында билік алға ДВК қозғалысының да көзін жоюға кіріскен секілді. Алайда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Антон Морозов партияның тіркелмеуін Аблязовпен қатысты деу қисынға келмейді деген пікірін айтады.
Мұхтар Аблязов, он как вышел, да? Как он освободился и как возглавил БТА банк?
Мұхтар Аблязов босатылғаннан кейін БТА банкын басқарды. Сол кездегі Аблязовтың әкімшілік және қаржылай ресурсы жақсы болып тұрғанын ескерсек, логика бойынша алға ДВК сол кездері тіркелу тиіс еді. Енді міне Аблязов шетелге кетіп қалды. Ол партия әлі күнге дейін тіркелмей келеді. Мен бұл жерде ешқандай байланыс көріп тұрған жоқ.
То есть есть никакой связи, знаете, не нахожу.
Дейт Антон Морозов, ал Владимир Козлов өздерінің маусымның бірінде ДВК атты жаңа республикалық қоғамдық бірлестігін тіркеуге өтініш бергендіктерін мәлімдеп отыр.
Республиканское объединение с названием ДВК, где Д и В это буквы латинского шрифта, а К это казахская.
Ресми тіркеуде жоқ, алға халықтық партиясының құрылтай съезі 2005 жылы шілденің 23 күні өткен болатын. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстан демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушыға, енді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ өз құндылықтарын өзге елдерге таңбайды, деді АҚШ президенті Барак Обама BBC телеарнасына берген сұхбатында. Осылай дегеліп, Обама алайда заңның, демократияның, сөз еркіндігінің және діни наным сенімнің құрметтелуі бүкіл әлемдік құндылықтар деп баға берді. Сондықтан оларды тарихи, мәдени өзгершеліктеріне қарамастан барлық елдер қабылдай алады, деді. Бұл орайда Америка іс жүзінде үлгі көрсете алады дей келіп, Обама мырза мысал ретінде келер жылы Гуантанамо түрмесін жабу туралы жоспарларын еске салып өтті. Сондай ақ АҚШ президенті Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келісімді алға жылжыту ісінде Құрама Штаттардың көмектесе алатынын да айтты. АҚШ оңтүстік Осетияда сайлау өткізілгенін айыптады. Жексенбідегі бұл сайлау жікшілдік парламентті анықтау үшін өткізілген болатын. Мемлекеттік департамент жариялаған мәлімдемеде АҚШ аталған сайлауды заңсыз деп жариялап, оның қорытындысын мойындамайды делінген. Бұл сайлау аймақтың Грузиямен арасындағы бейбітте келісімге толы шешімінен кері кеткендік болды деп сипатталған. Құрама Штаттар Грузияның халықаралық деңгейде мойындалған шекарасы аясындағы егемендігі мен территориялық тұтастығын одан әрі қолдай береді делінген. Еуроодақ пен Грузияда бұл сайлауды заңсыз деп жариялаған болатын. АҚШ пен Қытай жоғары деңгейдегі диалогтарды шілдеде бастайды. Атап айтқанда АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон мен оның қытайлық әріптесі Дэй Бингуо Вашингтонда шілде соңында болатын кездесу барысында халықаралық және қауіпсіздік сауалдарын талқылайтын болады. Дәл сол кезде АҚШ қаржы министрі Тимоси Гейснер, Қытай үкімет басшысының орынбасары Ван Қишанмен экономикалық мәселелер туралы сөйлеспекші. Солтүстік Кореяның келесі басшысы белгіленді дейді Сеул. Хабарларға қарағанда Солтүстік Корея басшысы Ким Чон Илдің тақмұрагері ретінде өзінің кіші ұлы Ким Чон Унды белгілегені жөнінде Оңтүстік Кореяның ұлттық барлау қызметі анықтаған екен. Аталған қызмет ол хабарды я растап, я жоққа шығара қойған жоқ. Жаңа мұрагер қазір 20-ның бел ортасында көрінеді. Аталған хабар ресми Пхеньянның ядролық сынағы 25 мамырда өткеннен кейін тараған екен. Ким Чон Ил өткен жылдан бері едәуір сырқат дейді хабарлар. Солтүстік Корея қазір орта қашықтыққа арналған зымырандарының сынағын өткізуге әзірленуде көрінеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан соты Мумбай шабуылында айыпталған адамды босатуға бұйрық берді. Алайда бұл хабарды растайтын өзге тәуелсіз хабарлар болмай тұр. Лашкар-е-Тайба исламшыл тобының жетекшісі Хафиз Мухаммед Саид Мумбай қаласында өткен жылы болған бомбалық шабуылдарға қатысы бар деп айыпталған еді. Ол осыдан 20 жылдай бұрын Кашмирдегі Үндістан билігіне қарсы шайқас жүргізу үшін аталған топты құрған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Лашкар-е-Тайба тобын ланкестер тізіміне енгізгеннен кейін Саид өткен жылдың 90-ында үй қамағына алынған еді. Пәкістан әскері 80 оқушы мен ұстаздарды тұтқыннан құтқарды. Талибан қарулылары өздері тұтқындаған ол оқушылар мен ұстаздарды солтүстік Вазиристаннан оңтүстік Вазиристанға әкетпек болған екен. Дәл сол сәтте ел әскері талибандықтарға оқ жаудырып, оларды құтқарып қалған. Бұл әрекеттер Пәкістан әскері талибанға қарсы Суат жазығында пәрменді шабуылдар жасап жатқан тұста орын алып отыр. Франция президенті Николя Саркози сәрсенбіде Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттакимен Парижде кездесіп, Иранның ядролық бағдарламасына байланысты сөйлесуді қайта жаңғырту жолдарын іздестірмекші. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше 5 елмен Германия уранды байытуын тоқтатуға Иранды көндірмекші. Батыс елдері ол бағдарлама бойынша Иран ядролық бомба жасауды көздеуде деп күдік айтуда. Ресми Техран болса, бар болғаны ядролық жылу бекетін салуды жоспарлауда екендерін айтып келеді. Біріккен ұлттар ұйымы уранды байыту бағдарламасы үшін Иранға тыйым жариялаған болатын. Air France компаниясының жоғалған ұшағын іздестіру жалғасуда. Бразилия, Франция және басқа да елдер ұшақтары іздестіру жұмыстарын жалғастырып отыр. Рио-де-Жанейродан Парижге қарай ұшып шыққан ол ұшақ Атлант мұхитына батып кеткен болуы мүмкін деген болжам айтылуда. Бортына 32 елден 228 жолаушы мінген А330-шы ұшағы дүйсенбі күні аспанға көтерілгеннен 4 сағат кейін із-түссіз жоғалып кеткен болатын. Францияға дейін ұшу уақыты 11 сағатқа созылады деп белгіленген бұл ұшақтың электр жүйесінде ақаулар шыққанға ұқсайды. Бәлкім әуе құйынына тап болып, оған найзағай түсуі де мүмкін дейді мамандар. Аман қалғандарды табу мүмкіндігі болмашы деді деп отыр Франция президенті Николя Саркози. Израиль Ресей сыртқы істер министрлері кездесті. Мәскеуде болған бұл жүздесу барысында Иран елі мен Хамас тобына қатысты мәселелер талқыланды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Құрметті радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға берілетін тақырыптарды тағы да тарқата отырайын, яғни тақырыптарын айта отырайын. Ауыл шаруашылық министрі мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржының кімдерге берілетініне тоқталып отыр, және ауыл шаруашылық министрлігі азық-түлік импортына кедендік баж салығы өсетінін де ескертті. Қазақстанда балалардың еңбегін заңсыз пайдалану оқу жылы аяқталғанда тағы көбейіп отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Астанада университет ғимаратын салмақ болған компания мен білім министрлігінің арасында қайшылық туып отырғаны сөз болады. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отыр. Азаттық радиосы өзінің интернет парақшасында егер АҚШ президенті Барак Обаманың орнында болсаңыз, әлем мұсылмандарына не айтар едіңіз деген форумында ашып отырғаны жайлы өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org екенін де ұмытпаңыздар. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржы тек дайын өнім өндірушілерге ғана беріледі деген еді. Министр Ақылбек Күрішбаев осы себептен субсидия беру механизмін өзгертуді жоспарлап жатқанын атап өтті. Ал шаруалар дайын өнім шығаруды қолға алуы мен мол қаражатты қажет етеді және шығыны көп дегенді айтып отыр. Сондықтан олардың сөзіне қарағанда ауыл шаруашылық өнімдерін шикізат ретінде ғана сату пайдалы екен. Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар аударыңыздар.
Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстанда мемлекеттен бөлінетін қайтарымсыз қаражатты алдымен дайын өнім өндірушілерге беруді қарастыруда. Бізге сұхбат берген Алматы облысы Алакөл ауданына қарасты Асхат шаруа қожалығының басшысы Арман Алдабергенов мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаражаттың көмегімен де шикізат өңдейтін зауыт ашу тиімсіз деп отыр. Сондықтан ол дайын өнім шығару жоспарында жоқ екенін айтады. Сонымен қатар ол бір зауытты шикізатпен толық қамтуға бір ауданның өнімі аздық етеді дейді.
Ең бірінші жылы сепкенде жоңышқаға мысалы 800 теңгеден гектарына. Жаңа көк өніс бақша себетіндерге гектарына 9000. Жаңа документтен есі болып, егер жер себілген болса, онда олардың бәрі алады жаңа. Жаңа документ дұрыс болып. Дайын өнім шығару үшін дейтер оған үлкен мысалы. Сояны зауыт жұмыс алып, үлкен предприятия келу. Зауыт керек, онда бізде жоқ қой. Бізде только жаңа шикізатқа ғана береміз. Өсіріп, өндіріп, мысалы өткізіп береміз. Оборудование, мен ондай немен оборудованиені бес оядан мысалы майын, консервілер бар жасайтын, ол үлкен. Ол бізге не бөлмейді. Объем зауытты қойғанның өзінде анандай біздегі егілетін объемді алып жасайтын, ол өйткені круглый болып жұмыс жасайды ғой. Ондай бізде керегі де жоқ. Алакөл районының объемін 2-3 айда жасап жасайды ғой.
Экономика ғылымының докторы Фарида Бакиева субсидия беру мәселесіне келгенде шағын шаруашылықтарды ірілендіру дұрыс дегенді айтады. Себебі оның айтуынша, одан алынатын өнім де қайта өңделіп шығатын дайын тауардың көлемі де ұлғаяды. Сондықтан ол мемлекеттен бөлінген қаражат тиесілі жеріне жетсе, нәтижесін береді деп пайымдайды.
Ауыл шаруашылық қаржы ресурстарын өте көп қажет ететін бір сала болып табылады ғой. Сондықтан да егер әрқайсысы бөлініп-бөлініп шамамен несие алатын болса, оның өнімділігі де жоғары болмайды. Өйткені бірігіп, бірлесіп ауыл шаруашылық өнімін өндірген негізінде барлық мемлекетте тиімді. Енді әрине бұл жерден жәндегі біздің менталитетіміз, мемлекеттік органдардың тазалығы, жәндегі жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігі өте үлкен рөл атқарады. Жемқорлыққа қарсы күрес жәндегі дұрыс жүргізілсе, егер біз жәндегі субсидияларды дұрыс бөлсек, әрине онда ол тиімді болады.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржыны бірінші кезекте дайын өнім өндірушілерге берумен қатар оның мөлшері де көбейетінін айтып отыр. Оның айтуына қарағанда, азық-түлік түрлері көбейген сайын оның бағасы да төмендей түседі.
Агроөнеркәсіп кешеніндегі кейбір мәселелердің шешілу жолдарын ғана ұсынамыз. Сол үшін ғана жаңағыдай біріктіруді бұл әлемдік тәжірибеде бар нәрсе, сондықтан солай ұсынғанбыз. Ал оны әрмен қарай үйлестіріп дөңгелентіп алып кету ол жергілікті әкімшіліктердің жаңағы міндетіне беретін шаруа. Бір салада емес, ол мысалға бұрын егін шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, сонда сол шаруашылықтарда ынталандыру үшін беріліп отыратын субсидия. Мысалға егін шаруашылығын алатын болсақ, сол жерде анау егін еккен кезде гербицидтер мен пестицидтер, жаңағы жаңа технологияларды қолданған шаруашылықтарға субсидия берілетін. Қазір де ол механизм бар, бірақ тағы оған қосымша субсидияның жаңа талаптарын өзгеріп жатқан. Егер ол жаңағы өзінің алған өнімін терең өңдеп, одан әрі сататын болса, дәл сол шаруашылықтарға жаңа субсидия көбейеді.
Ал келесі сұхбаттасымыз Жетісу Агро жеке шаруашылық серіктестігінің бас директоры Алмат Баймырзаев, қазақстандық шаруалар дайын өнім шығармақ түгіл жерлерін игеруге ынталы емес деп отыр. Оның айтуынша, кейбір шаруалар субсидия алу үшін бастап еккен жерлері қараусыз қалып, мал жайылып жүреді. Сондай-ақ Алмат Баймырзаев фермерлер өнімдерін қайта өңдеуден өткізіп, дайындап шығару үшін шетелден жаңа құрылғылар әкелу керек дегенді айтады.
Бізде қант зауыттар 45-ші жыл, 50-ші жыл сол кезде жасаған зауыттар ғой. Солардың мысалы техникасы уже ана оборудование біткен ғой, все уже тастау керек. Баяғыдан бері списаниеге жасайтын нәрсе де, бірақ біздің адамдар жоқ жұмыс істей берсін деп жасап жатыр да, сондықтан оның рентабельности аз болып жатыр қазір. Өйткені производственный мощностьтар уже бітті олар. Олар негізінде бір инвесторды әкеліп, мысалы завод, нормальный завод салу керек та, шетелден әкеліп. Ондай үлкен завод керек емес та бізге, ана бұрындай тағы басқалар. Олардың рентабельности аз болады, өйткені адамдар көп та, а производительность низкая. Отходтар көп болып шығады да. Сондықтан ой бар ғой, производство ашатын болсақ, мысалы оны білу керек, қанша тұрады ол техника, оборудование. Мини завод қойып, мысалы соны жасайтын болсақ, онда бізге субсидия да түседі. Бізде бір оборудование бар еді, ана сушеный лук, сушеные овощи деп. Соны біз әлі оны жасай алмай жатырмыз.
Сарапшылар дайын өнім шығаратын зауыттар салған жағдайда да сапалы шикізат тапшы дегенді айтады. Сонымен қатар олардың пікірінше, қазақстандық кәсіпорындарды негізгі сауда бәсекелестерінің деңгейіне көтеру қажеттілігі артта қалып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, ауыл шаруашылық саласындағы хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан азық-түлік импортына салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Бұл жөнінде ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдеген еді. Министр бұл қадамға Қазақстандағы өндірісті қолдау мақсатында барып отырғандығын айтқан еді. Тақырыпты тілшіміз Нәйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық тұтынушылар шетелден келетін тауарлар бағасының қымбаттағанынан гөрі арзан болғаны тиімді дегенді айтып отыр. Біз әңгімеге тартқан осындай тұтынушылардың бірі Гүлмира есімді келіншек импорттық тағамдардың жоғарғы талапқа сәйкес келетінін айтады. Оның айтуынша, шетелден келетін азық-түліктер көп жарнамаланатын болғандықтан тұтынушылар бағасына қарамастан оны сатып алуға отандық өнімдерге қарағанда көбірек қызығушылық танытады.
Импорттағы әрине, себебі олардың сапасы жоғары, және де бағасы да менің қалтам көтерерлік. Сыр, колбаса Россиядан келетін, ал Украинаның печенье, конфеттерін айтсақ болады. Қазақстандағы 900 теңге тұратын сырмен екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Оның 1500 теңгелік жаңа бағасына оның сапасы, дәмі өте жоғары деп айтсақ болады. Асып кетсе 200 теңгеге жоғарылау мүмкін е, онда алатын едім. Жаңағы бағасының 1-200 теңгеге өскен не қарамастан.
10 жыл бойына азық-түлік сатумен айналысатын Бақыт есімді келіншек қазіргі уақытта көбіне тек сүт өнімдері мен ұннан жасалатын тағамдарға сұранысы басым екенін айтады. Ол егер импорттық тағамдар қымбаттайтын болса, отандық өнімдерге де өз әсерін тигізеді деп есептейді. Мұндай жағдайда ол Қазақстанда шығатын азық-түлік тауарларының да бағасы өсе түседі деген пікірде. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдер халық арасында өтімді болғанымен импорттық тауарлардың сапасы жоғары болады.
Өзіміздің өнімге сұраныс, өзіміздің Қазақстаннан шыққанға сұраныс көп.
россиянкин көбүнчө колбасный изделие, кушёнка омская өтөтүн кулинария. Бакта энди россиянка жогорулап чыгат бизге. А өзүбүз Казакстандан чыккан, соңдоларга төмөн баа мен. Сол 45-50 теңге разница бул. Россияна качествосу жакшы. Шет жак көтөрүлүп кесе, биздин Казакстанды көтөрүп кетет багыс.
Ал Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов шетелден келетін тағам өнімдері қымбаттамауы да мүмкін деп есептейді. Ол шетелден келетін азық-түлік өнімдеріне кедендік салықты көбейту секілді шаралар отандық тауар өндірушілердің ынта-жігерін арттыра түседі деп пайымдайды.
Кедендік төлемдерді көтеру арқылы бұл жаңағы тауар саудасын реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мына ішкі жаңағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар енді жаңағы кедендік төлемдер көтерілген кезде ішкі нарықтағы тауарлар қымбаттайды деген әңгіме ол шындыққа сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде кедендік жаңағы төлемдер көтерілген кезде іштегі нарықтағы тауар қымбаттайды деген ұғым болмау керек. Мүмкін ол керісінше арзандауы да. Бұл жерде экономикалық әртүрлі себеп салдары бар. Сондықтан бұған ешкім нақты кепілдік бере алмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мадина қазақстандық өнімдерді пайдаланғандығына жөн санайды екен. Оның айтуынша, Қазақстанда өндірілетін азық-түлік тауарларының сапасы жақсы, бағасы да халықтың тұрмыс деңгейіне сай болғандықтан шетелден келетін тағамдарға сұраныс азайып отыр.
Мен көбінесе қазақстандықын аламын, өйткені өзімізге тиімді бір жағынан. Өзімізде шығарып жатқаннан кейін қазақстандықын аламын. Например, алатын болсақ, конфеттері. Көбінесе рахатовский конфеттер жақсы, чем российскийге қарағанда. Бағасы жағынан да өзімізге тиімді. Майларды алсақ та, колбаса алсақ та, бәрі өзіміздің қазақстандық, өзімізге тиімді болғандықтан қазақстандықын аламын. Сармайда алатын болсақ, ол қазақстандық 300-400 көлемінде, ал россиянікі 700-800, 700-ден жоғары. Біздің өнімдер болғанда ол жан жақтан келген товарлардың витті әдемі болып көрсеткендіктен, кейбіреуге тиімсіз болып жатады. Қазақстан өзімізде жасалғандықтан қолданғаны дұрыс деп ойлаймын.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда сүт өнімдерінің 40%, ет өнімдерінің 29%, жеміс-жидек өнімдерінің 43% шетелден әкеледі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазатомпром уран өнеркәсіп жұмысшыларының кәсіп одағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдап, Жәкішевтің ісін әділ қарауға шақырып отыр. АҚШ президенті Барак Обама Құрама Штаттар өз құндылықтарын өзге елдерге таңбайды деп айтып отыр. АҚШ оңтүстік Осетияда сайлау өткізілгендігін айыптап мәлімдеме жасады. АҚШ пен Қытай жоғарғы деңгейдегі диалогтарын шілдеде бастайды. Ішінде 228 жолаушысы бар Air France компаниясының жоғалған ұшағын іздестіру жалғасуда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір атап өтейін. Астанада университет ғимаратын салмақ болған компания мен білім министрлігінің арасында дау туып отырған жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанда балалардың еңбегін заңсыз пайдалану оқу жылы аяқталғанда тағы көбейіп отырған жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қымбаттағайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарымызды сабақтай отырсам, білім министрі Түймебаевтың үкімет отырысында хабарлауынша, Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен Астанада шағын қала сыйып кететін 25 мың орындық университет 3 айдан соң ашылады. Ал құрылысты жүргізіп жатқан Сембол компаниясы басшылығының мәліметінше, бұл жоба межелі уақытта аяқтала қоймайды, оған бюрократиялық кедергілер бар және жоба құны есептелмеген. Кейбір бақылаушылардың сөзіне қарағанда, дәл осы компания министрлердің көбісіне коттедж саламыз деп жемқор қабілшесінен батып отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың мәліметінше, алдағы қыркүйек айында Астанада халықаралық стандарттарға сәйкес білім беретін, ағылшын тілінде сабақ өткізетін 25 мың шәкіртке ескерілген жаңа университет ашылады. Осы күзде 200 адам дайындық бөліміне білім ала бастайды, деді ол. Ол үшін алдымен 6 ғимарат пайдалануға беріледі. Университет алаңында ректорат, институт, дайындық мектебі, асхана, кітапхана және қазандық болады, дейді ол. Бұл сатыда шәкірттер тіл үйреніп, салалық пәндерден дайындық алуға тиіс. Олар математика және табиғи ғылымдар, дейді министр. Дайындық мектебі Лондонның колледждік университетімен басқарылады. Сабақты шетелдік мұғалімдер береді. Дайындық мектебін аяқтағандарға тек жаңа университетте ғана емес, Ұлыбританияда және ақшта білімін жалғастыруға мүмкіндік беретін сертификаттар тапсырылады. Жаңа университетке түсу талаптары президент Назарбаевтың болашақ шәкіртақысымен пара-пар болады, дейді білім министрі Түймебаев.
Құрылыс мәселесі бойынша қазіргі уақытта бірінші кезеңі бітуге дайын. Құрылыстың алаңы 640 мың шаршы метр, біріншісі 6 ғимарат, бірінші 42-ке дейін, келесі 6 ғимарат 2013 жылдың 31-ші желтоқсанына дейін.
Ал осы университет құрылысын жүргізіп жатқан Түркияның Сембол Иншаат құрылыс фирмасының басшысы Айтекен Би Күлтегіннің сөзінше, ол Қазақстанда жұмыс істеп жатқанына 4 жыл болды. Біз мемлекетке әрдайым сеніп, сметасыз, сараптамасыз жұмысты бастап кететінбіз, себебі тезірек аяқтағымыз келеді, деді ол. Ал аяғында шығынға батамыз, дейді ол. Мысалы, пирамида кешенін және стадионды салдық, соңғы құрылыста 40 миллион доллар шығын шектік, дейді ол. Ал қазір бұл кино тағы да қайталанады. Біз шығынымызды білеміз, ал қанша алатынымызды әзірге білмейміз. Шақ ай қалды, дейді Сембол Иншаат құрылыс фирмасының басшысы Айтеген Би.
Такой время, 4 года мы работаем в Казахстане. Мы всегда доверили казахский судас без смета, без экспертиз, потому что хотим закончить быстрее. Но в конце концов пирамид и стадион, когда мы закончим этот стадион, у нас 40 миллион долларов убытки стало. А сейчас кино еще раз повторит, затрат сколько мы знаем, но сколько будем получать, пока неизвестно. У нас осталось только 3 месяца.
Білім министрі Түймебаевтың мәліметінше, мәселе индустрия және сауда министрлігіндегі құрылыс комитетіне келіп тіреледі. Содан болар премьер Мәсімов осы министрліктің жаңа басшысы Әсет Исекешевке сұрақ қойды. Кедергі сендерде ме, проблема неде, деді ол.
Әсет, где у вас заменка в министерстве? В чем проблема?
Индустрия және сауда министрі Әсет Исекешев, мен анықтап алған соң баяндаймын, онда проблема жоқ, деді.
Там проблема.
Премьер Мәсімов болса, проблема бар, деп Сембол Иншаат құрылыс фирмасының басшысы Айтекен Биді алып қалды.
Нет, есть же проблема. Айтекен Би, вы задержитесь. Все свободны. Спасибо.
Әрмен қарай бұл мәселе жабық есік жағдайында талқыланды. Сембол Иншаат құрылыс фирмасының басшысы Айтекен Би журналистерге ақпарат беруден бас тартты. Ал Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев бұл мәселе индустрия және сауда министрлігіндегі құрылыс комитетінде талқыланады, деді.
Құрылыстар бөлінген 2008-2010 жылдарда қаражаттың жалпы көлемі 25 миллиард теңге. Оның ішінде 2008 жылы мақсатты трансферт бойынша 5 миллиард теңге бөлінсе, 2009 жылы көзделген 10 миллиард теңгенің 5 миллиард теңгесі аударылды. Сонымен қатар министрлік жаңа университеттің академиялық қызметін қаржыландыру мақсатында республикалық бюджеттік комиссияның қарауына енгізу үшін бюджеттік өтінім дайындады. Өтінім бұл әкімшілік басқару персоналы, оның ішінде топ менеджерлер тарту, серіктес ұйымдармен келісімдер жасау, тұрғын үй және оқытушылар үшін әлеуметтік пакетті қамтамасыз етумен байланысты.
Аты жөндерін айтқысы келмеген кейбір журналистердің сөзінше, Сембол құрылыс компаниясы министрлердің көбісінде үй саламыз деп жемқорлыққа батқан. Ресми мәлімет бойынша әзірге жаңа университет Назарбаевтың арнайы тапсырмасымен жасалып жатыр. Ол Орта Азиядағы ерекше университет болмақ, дейді министр Түймебаев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстандағы балалар еңбегін заңсыз пайдалану және маусымдық жұмыстарда балалар еңбегінің қаналуы әлі күнге біржақты шешімін таппай келеді. Балалардың оқудан тыс уақытта әрі жаз мезгілдерінде қала базарларында қоғамдық көліктерде өз бетінше жұмыс істеулеріне Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың төмендігі себеп болып отыр, дейді балалар еңбегі мен құқығы жөніндегі сарапшылар. Олардың айтуынша, Қазақстанның еңбек туралы заңына балалар еңбегіне байланысты толықтырулар мен өзгертулердің енгізілмеуі осы төңіректегі мәселелердің шешімін табуына кедергі болып отыр. Ал Алматы қаласындағы демалыс саябақтарында ашық базарлар мен көшеде мектеп жасындағы балалар әртүрлі жұмыс істеп жатыр. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы Фурманов пен Жібек жолы көшесінің қиылысындағы жаяу жүргіншілерге арналған жерасты жолының кіреберісінде құймалы сусын сатып отырған Тәжікстаннан келген 12 жасар өзін Чон деп таныстырған бала өзі турасында былай дейді.
Я работаю на Тәжікстане, здесь приехал.
Тәжікстанда жұмыс істегенмін. Бір жыл болды осында істеп жатырмын. Мен ағама жұмыс істеймін, сабақ оқымаймын. Негізі 6-шы сыныпта оқуға тиіспін. Жұмыс жаман емес, жақсы істеймін.
Нормально, хорошо работаю.
Деді Чон. Халықаралық балалар ұйымының сарапшысы маманы Дана Жантайбаның сөзіне қарағанда, үкіметтің және үкіметтік емес ұйымдардың балалардың еңбек құқығын қорғау мақсатында істеп жатқан жұмыстарына қарамастан, балалардың еңбегін заңсыз пайдалану тыйылмай отыр. Әр балалардың өздері де заңсыз жұмыс істейтін көрінеді.
Ситуация стоит не так, чтобы остро, но проблема детского труда существует в Казахстане, так как и во всех центральноазиатских странах.
Мәселе соншалықты өткір болмаса да, басқа Орта Азия елдеріндегі сияқты Қазақстанда балалар еңбегі мәселесі бар. Қазақстан өз мойнына алған халықаралық міндеттемелерге байланысты үкімет жұмыс істеп жатыр. Алайда Қазақстанның әр аймағында, базарларда, көшелерде де жұмыс істеп жүрген балаларды кездестіруге болады. Олардың арасында қараусыз қалған және үйінен қашып кеткен балалармен қатар жетімдер үйінен қашып шығып жұмыс істеп жүргендер де бар. Мұндай балалардың дені заңсыз түрде қандай жол мен болсын жұмысқа тұруға талпынады. Көбіне мұндай жұмыстар олардың моральдық физикалық өсуіне қауіпті болып келеді. Сондай-ақ жасөспірімдерді порнографиялық және жезөкшелікке тартқан қылмыстық істер Қазақстанның бірнеше облыстарында тіркелген.
Уголовные дела, которые возбуждены конкретно по таким делам в некоторых областях.
Деді Дана Жантайба. Ал чексіз балалық атты ұйымның жетекшісі Рейна Балукованың пікірінше, балалардың еңбегіне тосқауыл қою үшін мемлекет тарапынан шешімді әлеуметтік жұмыстар жүзеге асуы қажет.
Но, к великому сожалению, пока государстве не будет до конца решена социальная сфера.
Өкінішке қарай, мемлекетте әлеуметтік мәселелер шешімін таппаса, балалар еңбек мәселесі осы бойы қала береді. Тағы бір өкінішті жағдай, балалар көбіне басқа балама жағдай болмағандықтан жұмыс істеуге мәжбүр. Біз балама жағдай жасамайынша балалар еңбек езгісінен құтылмайды. Ал оқып жүріп және демалыс кезінде жұмыс істейтін балаларды оған мәжбүрлейтін жалғыз себеп олардың отбасылық жағдайының өте нашарлығы болып отыр.
Состояние семьи очень и очень негативное.
Деді Рена Балкуова. Қазақстанда 2008 жылы қараша айында балалар еңбек етіп жатқан нысандарды анықтау мақсатында жүргізілген шараның нәтижесі көрсеткендей, Қазақстандағы балалар көп жағдайда көлік жуу орындарында, жанар жағармай құю бекеттерінде, ауыл шаруашылық жұмыстарында, жеке сауда орындарында жұмыс істейді екен. Мұндай мәліметті Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты балалардың заңсыз еңбек етуіне қарсы күрес орталығының жетекшісі Элеонора Сауықбаева айтты.
В Казахстане используется на автомойках, частных торговых точках, на сельхозработах и в качестве заправщиков.
Деді Эленора Сауықбаева. Орта Азия бойынша мемлекеттік деңгейде еңбек етіп жатқан балалардың нақты санын білу мақсатында Қырғызстанда ғана есеп жүргізілген. Оның нәтижесі көрсеткенде Қырғызстандағы балалардың 49% еңбек етіп жатқаны белгілі болған. Ал Дана Жантайба Қазақстанға келетін еңбек мигранттары балаларының мәселесі өткір күйінде қалып отырғанын айтады.
Я думаю, что если такие статистические исследования проводились бы в других странах, включая Казахстан.
Егер жоғарыдағыдай есеп Орта Азияның басқа да елдерімен, соның ішінде Қазақстанда да жүргізілсе, сандық көрсеткіштердің алшақтығы байқалмас еді деп ойлаймын. Сондай Қазақстанда темекі жапырағы мен мақта жинау науқанына және басқа да маусымдық жұмыстарға келет мигранттар отбасылары балаларының мәселесі мүлде қарастырылмай келеді. Сондықтан да балалар ата-аналарымен бірге жұмыс істеуге мәжбүр.
Дети просто-напросто работают со своими родителями.
Деді Дана Жантайба. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыпта жалғасады. АҚШ президенті Барак Обама маусымның 4-де Мысыр астанасы Қайырда сөз сөйлеп, ислам әлемімен қарым-қатынастар жайында ойларын айтпақ. Ол ислам әлемімен батыс арасында өзара түсінушілік орнатуға күш жұмсайтындығын сайлау науқаны кезінде айтқан еді. Енді Азаттық радиосы өзінің интернет парақшасында «Егер АҚШ президенті Барак Обаманың орнында болсаңыз, әлем мұсылмандарына не айтар едіңіз» деген форумын ашып отыр. Бұл жайында Азаттықтың интернеттегі адресіне кіріп форумға қатысыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Ал АҚШ президенті Барак Обама таяу шығыста бейбіт жағдай орнату үшін Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырғаны жайлы Нұрлытай Үркімбайдың хабарын тыңдаңыздар.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келіссөзін ілгері жылжыту бағытында Израильге қысымын қайталауды. Алайда Палестина мемлекетін құрудың нақты уақытын белгілеуге ол қарсы болды. Обама ақ үйде бейсенбіде сөйлеген сөзінде
We are a stalwart ally of Israel.
Біз Израильдің сенімді одақтасымыз. Сондықтан Израильдің амандығы мен қауіпсіздігіне біз мүдделіміз. Оған қол жеткізудің ең тиімді жолы Палестина мемлекетін де құруға алғышарттар жасау отырып, оған негіз салу, деді Обама. Ол аталған мәселені Израиль үкімет басшысы Бениамин Нетаньяхумен талқылағаннан айта келіп, жол картасы бойынша тараптардың өз міндеттері бар екендігін айтты. Израиль міндеттемесінде сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтату да бар. Палестина тарапы болса, батыс жағалаудағы қауіпсіздік жайын жақсартуы тиіс. Бұған орай Палестина басшысы Махмуд Аббас қажетті шараларды бастап та кетті. Дей келіп, сондай-ақ Палестина басшылары Израильге қарсы арандатушылық жасайтындарды тоқтатуы тиіс, деді Обама. Аббас мырза таяу шығыс дағдарысын шешу үшін қос мемлекет құру уақыты келді, деді. Сонымен қатар, Палестина билігінің жол картасы бойынша белгіленген міндеттерін тұтастай орындауға құлшынысты екендігін де білдірді. Обама келер аптада Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында ислам әлеміне арналған өзінің көптен күтілген сөзін айтпақшы. Обама әкімшілігі осы сапар қарсаңында Израильдің батыс жағалауындағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы туралы пікірталастарды жалғастыруда. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израильдің батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін толықтай тоқтатуын ресми Вашингтонның қалайтынын баса айтты. Израиль бейсенбі күні Ақ үйдің аталған шақыруын кері қақты. Қалыпты өмір талабы, халық санының өсуі қоныстарды кеңейтуді талап етеді деген пікірлерін білдірісті Израиль ресмилері. Палестина билігі болса, Израиль тарапы барлық бөгесіндерді алып тастап, сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатпайынша ешқандай бейбіт келіссөздерді жалғастырмайтындарын айтты. Сарапшылардың айтуынша, Обаманың Израильден бейбіт келісімге баруды қаншалықты талап ететіні әзірге белгісіз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.